Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de Mercredo, la 16 de octobro 2019. Venci individuismoin au apartismoin, malfermigi alla universalezzo della savo, venci resistoin, cai allallasisin alla planoi cai creemo de Dio, por trairi novain voioin. Per citiu instigoi, Papo Francisco, dum la cimatena generala audienzo, daurigis la medito in pri la voyaggio della Evangelio en la mondo, racontita de Sancta Luco Evangelisto en la agoi della Apostoloi. Hodiau la Papo parolis pri Petro, laula deca cae dec unua capitro della agoi. Dio, clarigis Francisco, instigas nin venci ciun individuismon por vivi plene en fratezzo. Ien la celo, venci apartagioin cae malfermigi alla universalezzo de savo, char Dio volas savi ciuin. La baptitoi estas vocatai eliri el si mem cae malfermigi alla aliai por travivi proximigion, la stilon de convivado, quiu transformas ciun interpersonan rilaton en sperton de fratezzo. La Papo racontis la dian provocon al Petro, evento quiu marcis decidan turno puncton en lia vivo, cae quiu estigis changion de lia pens maniero. Oni tion legas en la deca capitro de la agoi de la apostoloi. Fronte alla rifuso de la apostolo mangi tion, quio estas en granda tuco mal suprenirinta de la cielo, char li bona iudo taxis gin profana au malpura, Dio audigas sin, instigante ne nomi profana tion quion oni purigis. Per citiu occasintagio, la signoro volas che Petro ne plu taxu la eventoin cae la homoin laula categorioi pura malpura, sed che li lernu progressi por rigardi la personon cae la intenzoin de la coro. Tio cio igas la homon malpura, facte ne venas de extere, sed nur de interne, de la coro, cae Iesuo diris tion clare. Dum la visito alla domo de centestro Cornelio, alilandano, ne circumcidita, sed ciu faras multa in almosoin cae ciam pregias al Dio, Petro estigas scandalon, predicante Christon crucumitan cae resurrectintan, la pardonon de la pecoi al tiu ciu credas ieli, cae baptan ciuin en la nomo de Iesuo. La decunua capitro de la agoi aldonas, che ciam pritiu extraordinara evento, por la unua foio ocasinta, oni exciis in Jerusalemo, la fratoi, sciocitai de la conduto de Petro, forte admonis lin, char Petro, lau ili, faris ion cio estis exter la cutimo, exter la legio. Post la rencontro cun Cornelio, Petro estas pli libera de si mem, cae plien cunulezzo cun Dio cae cun la aliai, char li vidis la volon de Dio per la agado de la Sancta Spirito. Citiui du eventoi clarigitai de la Papo, instigas demandi al si ciuni estas malhelpo por la rencontro cun Dio au malhelpo al niai fratoi por iri alla Patro. Evangelizanto, substrecis Francisco, ne povas esti malhelpo por la creanta agado de Dio, quiu volas che ciui homoi estu savitai, sed iu quiu faciligas la rencontron de la coroi cun la Signoro. El tio ci fontis la Papa instigo esti fructodona grundo por la creemo de Dio. Hodiau ni petu la grazon lasi, li finis, che ni estu mirigitai della surprisoi de Dio, che ni ne baru lian creivezzon, sed che ni agnoscu cae favoru la pli cae pli novain manieroin per ciui la resurrectinto el versias sian spiriton en la mondo, cae altiras la coroin conigante sin ciel signoron de ciui. Dum la salutoi alla pola i pilgrimuloi fine della generala audienzo, Francisco memorigis la electon al papado de Sancta Johano Paulo la Dua en la hodiaua dato antau quardec iarui. Ni memoru li diris che lia alvoco malfermi coroin al Cristo estas ciam actuala. Per lia perado, mi petas la Signoro, abunda in donazoin della Sancta Spirito por viciui. Pliai informoi pri Papo Francisco, ocase della hodiaua mondatago de nutrado, li sendis messagion al FAO, la fonduso de unuiginta in azioi pri nutrado cae agriculturo, enfasante che necessas reveno al simplezzo cae sobrezzo en la vivo stiloi, por havi sanan rilaton cun simem, cun la fratoi cae cun la naturmedio. Estas cruele, maljuste kaj paradoxe, scribis la papo, che hodiaŭ existas nutraĵoj por ĉiuj, kaj tamen ne ĉiuj povas havi ilin, aŭ ke estas regionoj de la mondo, kie la nutraĵoj estas malŝparataj, forĵetataj, superkonsumataj, aŭ destinitaj al celoj, kiuj ne koncernas la homan nutradon. Francisco memorigas krome, ke fronte al 112 milionoj da malsatantoj, estas preskaŭ 700 milionoj da homoj kun trodikezzo, viktimoj de nekorektaj manĝokutimoj. Ĝi estas situacio kiu aperas ankaŭ en landoj kun malalta nacia enspezaro, ĉar en ili oni kopias la modelojn de sin nutrado de la ekonomie progresintaj landoj. El tio fontas la disvastiĝo de malsanoj estigitaj de misekvilibroj pro eksceso, kiel ekzemple diabeto, aŭ estigitaj de misekvilibroj pro nesufiĉo, kiel anorexio. Necesas, concludas la papo, convertigio de nia agad maniero, comenzante de la nutrado. La trairenda voio estas la prisorgo de vive manieroi inspiritai de dankemo, procio cion ni ricevas, strebante al moderezzo, abstino, mem regado cae solidarezzo. La lucto contra un malsato cae subnutrado necessos, concludas la papo, dum la logico de la mercato triumfos, cae oni sercios profiton ciu ocase, ante la nutrajon nura commerza producto, submetita ie finanza speculatio. Uno estas la solvo, prisorgi la homoin, precipe tiuin sen mangio. Ciam la homa persono estos locita in la loco ie ciuli raitas, tiam la humanezai helpoi cae la evolu programoi plimulte efficos, cae donos la attendata in resultoin. Ni ne povas forgesi, che tio cion ni amasigas cae mal sparas estas la pano de la mal riciuloi. Venontana dimancion matene, Papo Francisco celebros meson en la Basilico de Sancta Petro, ocase de la monda misiista tago. Cae nun aliai informoi, Varsovio la pola ecclesio solenis pasinta dimance la iaran tagon de la papo, por memorigi la papadon de Sancta Johano Paulo la dua. Ci iare, inter la momentoi de la tago, estis ancau la inauguro de la solenoi por la centa da treveno de la naschigio de Papo Voiteua, la dec ocan de maio 1912. Ancaro, morgau ocasos en Ancaro rencontro de la usonai vicepresidanto Mike Pence cae stat secretario Mike Pompeo cun la turca presidanto Erdogan. La delegazio havas la celon arangi manieron por realigi batal pauson inter Turchio cae la curdai trupoi en norda Sirio. Sed lau internaziai commentistoi, post la lastai declaroi de Erdogan, shainas che la clopodo ne estos successa, cae che lau ili, la unica peranto, povas esti nun Ruslando, kiu conservas bona in rilato in cun ambau conflictanta i partioi. Giuste iela fino della nuna monato, Erdogan povus renconti la rusan presidenton Putin en Moskvo. Quito, la Ecuador Episcopara Conferenzo cae la representantoi de Unuigintai Nazioi en Ecuadoro sciigis che la presidanto de la lando, Lenin Moreno, officiale nuligis la decreton, quiu altigis la preson de brulajoi, cae quiu causis perfortain protestoin. La situazio en la lando iom tranquilligis. Pro la uso de perforto fare de la securezza trupoi contra la manifestaziantoi, protestis la confederazio de la indigenai naziezoi de Ecuador. Hodiau, la landa presidanto Moreno exigis du altrangain armeain officiroin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.